на свежую голову. В ефірі Радіо Промінь.
Продовжуємо програму «На свіжу голову». Нагадаємо, Євген Павлюковський та Дмитро Тузов працюють для вас. І переходимо до нашої наступної теми. Говоритимемо про те, що Арсеній Яценюк назвав 4 умови проведення виборів на окупованих територіях Донбасу. Тож, шановні слухачі, питання до вас. Чи виконуватимуть, на вашу думку, будь-які українські умови бойовики? І, власне, чи довірятимете ви результатам цих виборів, якщо вони відбудуться, незалежно від того, якими б ці результати були? Ну, а в нас тим часом в студії вже є наш гість, це журналіст Денис Казанський. Пане Денисе, доброго ранку.
Доброго ранку. Вітаємо вас.
Ну і, власне, що ж це за умови, які Арсеній Яценюк вчора озвучив? Отже, сказав він наступне. Щодо питання виборів на Донбасі, який знаходиться під тимчасовим контролем російських бандитів і терористів, звичайно, там треба провести вибори. І для цього необхідно ухвалити окремий закон. Але є дуже чіткі умови для проведення виборів на Донбасі, підкреслив Арсеній Яценюк. І отже, перша умова, за словами Яценюка, вибори під дулами російських автоматів ніхто проводити не буде, вони зобов'язані покинути, вони, тобто терористи, українські території і виконати мінські домовленості. Друга умова – це 1,5 мільйона тимчасово переміщених осіб, які зареєстровані в Україні, повинні отримати право взяти участь у такому виборчому процесі і вибрати тих, хто буде представляти місцеву владу Донецька і Луганська. Третя умова, за словами Яценюка, такі вибори повинні чітко відповідати українському законодавству та найвищим стандартам чесних і прозорих виборів. І четверте, ми повинні забезпечити політичну конкуренцію. Це, до речі, найцікавіший пункт у Донецьку і Луганську. Як, власне, доступ засобів масової інформації і, власне, політичних партій на цій території для того, щоб там могли бути сформовані власне свої штаби, кандидати, ну і все таке інше. Власне,
Євгене, насправді всі дуже цікаві ці пункти, всі чотири, так?
Ну, насправді я ще можу зрозуміти, скажімо так, пункт стосовно тимчасово переміщених осіб, яким, в принципі, там при певних технічних можливостях і бюрократичних, я думаю, що можна справді створити умови для голосування. А от як
я чесно сказати, мені важко собі уявити, як 1,5 мільйона людей можна перевести з одного кінця країни в інший кінець, відповідно до нового законодавства, яке вже підписав президент, щоб вони голосували на своїх дільницях. 1,5 мільйона людей — це величезне переселення народів. І ми декларуємо такі речі, чи розуміємо ми, наскільки це реалістично? Але я прошу підключити нашого гостя. З нами журналіст Денис Казанський. Денисе, от ці чотири пункти, у мене, чесно сказати, знаєте, таке відчуття, що українська влада, ці так звані, значить, ДНРівці, ЛНРівці і Москва грають зараз в гру, хто перший порушить там домовленості. І висувають один одному такі умови, які виконати, як мені здається, дуже важко. Наскільки взагалі реалістично проводити вибори на окупованій частині Донбасу?
Ну, звісно, нереалістично. І в тих умовах, які назвав Яценюк, немає насправді нічого нового. Ми і раніше їх вже висували. І, в принципі, це, звісно, патова ситуація, тому що виконати їх неможливо. Це стосується і цього переселення народів, тому що, ну, це, по-перше, тим, хто поїхав в Донбасу, більшість з них, з тих, хто насправді поїхав, тому що ці 1,5 мільйона – це не всі переселенці. Половина з них зареєстрована там в Артемівську, Лисичанську, Сєвєродонецьку, і вони просто, щоб зареєструвалися, щоб отримувати українські пенсії та соцвиплати, і їздять раз на місяць на територію підконтрольної України.
Тобто живуть на окупованій території і переїжджають.
Це всі мешканці ЛНР-ДНР. А якась частина, там менша частина з цієї кількості, це дійсно переселенці, які приїхали до Києва, до Львова, до Одеси, Харкова, і вони, звісно, не поїдуть туди голосувати, тому що вони, більшість з них взагалі не збираються туди повертатися. Вони не хочуть. Ну, навіщо мені, наприклад, ось я такий самий переселенець, навіщо мені їхати в Донецьк, щоб обирати там, наприклад, між мером від організації «Молода Республіка» та між мером від комуністичної партії ДНР. Навіщо це мені?
Більше того, наражати своє життя на реальну небезпеку, правда?
Ну, це інша справа, звісно. Я просто кажу, навіть якщо от вони кажуть, що забезпечать безпеку, навіщо це мені? Навіщо мені вибирати лідера для Донецька, де я, по-перше, не збираюся жити. По-друге, які все одно контролюються бойовиками, там просто немає альтернативи.
Це... Тобто ні про який політичний плюралізм там мова не йтиметься.
Ні,
ну, там,
це вибори між Сталіним і Путіним. І тобто є сталініста, а є путіністи там, і все.
І це... обирайте, так? Да. Свобода вибору.
Ну, звісно. Тому що, ну, ми розуміємо, це все те, що сказав Яценюк, можна було закінчити його цитувати на оцій першій фразі, де ви кажете, що, значить, проведення виборів на території Донбасу, яка там окупована бойовиками та терористами. Тобто, на окупованих територіях не може бути виборів.
Це... А що тоді відбувається? От ми ж з вами спостерігаємо постійні заяви. Тобто, українська влада декларує, що вона готова проводити вибори не лише на звільнених територіях, що теж доволі проблематично, правда ж? А навіть на окупованих. А яка політична гра відбувається? Ми вже це задекларували. Може статись така ситуація, пастка, та? Коли ті ж самі міжнародні спостерігачі, тобто бойовики, де-факто зроблять вигляд, що вони виконали всі умови. Скажуть, окей, та плюралізм, хочете реєструйте блок Петра Порошенка в Донецьку. Реєструйте, приходьте, ну от він бере участь, та? Нема питань. Та? І що це буде означати тоді для України? Чи не загралися ми в такі гру в нібито в піддавки, сподіваючись, що та сторона не виконає цих умов.
Насправді вся проблема в тому, що Україна колись підписала Мінські домовленості і зробила це фактично з пістолетом, який був приставлений до нашої голови. Якщо ви пам'ятаєте, давайте повернемося туди у лютий 2015 року. Ми згадаємо, що Мінські умови підписувалися, коли наша армія стояла у Дебальцевому в оточенні, і Путін казав, що треба підписувати мир, а в іншому випадку просто українська армія буде знищена. І насправді я зможу зрозуміти Порошенка, чому він тоді це підписав, тому що у нас фактично були тисячі заручників у Дебальцевому. Але що відбулося потім? Випустили українську армію з Дебальцевого? Ні. Її почали розстрілювати, вона вийшла з боями з оточення. Тобто перші мінські умови, мінські угоди були порушені одразу ж на другий день після їх підписання бойовиками, російськими, бурятськими танкістами та Путіним і іншою стороною, російською стороною. Тому казати всерйоз, ну, я розумію, чому вони були підписані, але наразі зараз виконувати їх, ну, скажімо, в тому виді, в якому від нас це вимагає Росія, це просто неприпустимо і це неможливо. Тому, в принципі, ці угоди, вони є достатньо патовими. І насправді обидві сторони, вони зараз декларують, що вони не хочуть їх порушувати, але це така ситуація, коли і нібито відступити не можна, і виконати неможливо. Просто це, ну, по факту...
Ну, добре, але оголосити ці території окупованими. Які можуть бути вибори взагалі на окупованих територіях?
Для чого тоді такому цей спіч Арсенія Петровича? Тобто, що він хотів цим сказати? От в мене, наприклад, склалось таке враження, що він, знаєте, це проведемо, коли рак на горі свисне. Його озвучує такі умови, коли рак свистітиме. Ні одна з цих умов навіть взяти, наприклад, за стандартами чесних і прозорих виборів. От я особисто, як громадянин, не вірю, що в нас в вільних територіях будуть десь чесні і прозорі по всіх стандартах. Ну, зважаючи, да, на ті ковбаси, сири, які там фотографуються, в Фейсбук викладаються.
А я, Євгене, вибач, а я додам. В 2004 році, ми пам'ятаємо вибори, тоді не було війни. А Денис не дасть збрехати, він бачив, що відбувалося в Донецьку. Сюди, на Київ, повертались прострілені автобуси з розстріляними вікнами, в яких їздили спостерігачі тоді, в 2004 році, спостерігати. Зараз війна. Яких спостерігачів можна завести зараз в Донецьк і в Луганськ?
Звісно, це відбувалося не тільки у 2004 році. На звільнених територіях я особисто бачив на власні очі вибори в 2014 році. І я бачив, як, в принципі, всі округи Донбасу були просто розподілені між людьми, які там брали участь у виборах.
Смотрящими.
Ну, насправді не смотрящими, а тих, хто заплатив гроші. Тому що Королевська заплатила гроші за те, щоб її чоловік виграв у Слов'янську. А Максим Єфімов заплатив гроші, купив ОВК в Краматорську. Це мені особисто розповідали члени ОВК. І виграв вибори у Краматорську. Зараз відбувається така ж ситуація у Маріуполі. Там вчора вночі билися знову з міліцією. Там кандидати від проукраїнських партій їх не пускали до ОВК. Там змінили голову територіального тервиборчкому. Через те, що там вона попередньо чимось там, точніше він, Гамбург, його прізвище, він не влаштовував Ахметова. Зараз змінили на людину Ахметова. І тому просто вибори насправді не прозоро проходять і на українських звільнених територіях. Але про те, щоб взагалі про якісь вибори казати на окупованих територіях, неможливо. Я думаю, Яценюк це каже просто для того, щоб його не звинуватили в тому, що він зриває мінські домовленості. Він каже.
Але ж слухайте, але наскільки це взагалі компетенція прем'єр-міністра? Мені здається, що прем'єрові зараз треба говорити про економіку, та? І у нас є питання в економіці, чому прем'єр взагалі займається виборами?
Ну, тому що він політик. І тому що у нас кожен політик, особливо високопосадовець, він завжди займається виборами, коли йдуть вибори. І Арсеній Петрович зараз працює разом в одному зв'язку з президентом, тому він, виходячи з цього, робить такі заяви.
Є у нас слухачі на лінії, якщо я не помиляюсь, давайте заслухаємо їх. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо вас.
Зараз Олександр, два питання. Перше. Мінські оці домовленості – це про путкерівські. Як ми можемо змінити разом, щоб були і американці, і англійці, і канадійці, і інші, і друге? Вибори, якщо вони проведуть, як ми можемо зробити, щоб оці санкції посилились і у тих уграфінординців задавити економічно і по-іншому? Дякую.
Зрозуміло ваше питання. Є в нас ще дзвінок, якщо я не помиляюсь. Говоріть, будь ласка.
Це я?
Це ви, слухаємо вас.
О, так, зразу. Ви знаєте, що я...
А назвіть себе, будь ласка, перед цим.
Василь Київ.
Так, пане Василь.
Значить, з 41 по 43 я жив в окупованому німцями Києві. То ніяких виборів і не було якось.
Ніхто не проводив, правда?
Коли совєтська окупація, тоді вибори були вже. Mm-hmm. Хто такі вибори, знаєте?
Зрозуміла ваша думка. Дякуємо за нагадування. Є в нас ще один слухач. Говоріть, будь ласка.
Добрый день, Катерина, город Киев. Вы знаете, как говорится, незалежная и самостоятельная Украина, то есть Украина наша, должна обеспечить проведение выборов. Это уже безоговорочно. Поэтому я доверяю любым выборам, которые там произойдут, даже больше, чем на материковой Украине. Я всегда голосовала за левых. На сегодняшний день при вроде бы плюрализме практически нет у нас левых партий. Получается, что должны мы голосовать все равно в основном за олигархов. Так какая разница?
Діляєте, скажімо так, лівий рух і сепаратизм. Ну, таке вже, ну, тобто, отой анклав, про який, власне, також згадував Арсеній Петрович.
Я ніколи не приравнювала, я завжди смотрела, так сказати, через мікроскоп. Сепаратизм – це одно, ліве движення – друге. Ліве движення – це ті партії, які все-таки підтримують робочі, крестьянське, якщо воно у нас є, сословие народу.
Чому ви впевнені, що ті партії, які є там, от, наприклад, там партія Мотороли, так, або партія там якогось Гіві, або ще когось, хто там буде балотуватися, з чого ви взяли, що вони будуть,
власне,
підтримувати?
Я не говорю про ту територію. Там люди вибирають за тих, які їм ближче.
Так, ми зараз говоримо саме про ті вибори. От чи довіряли б ви результатам виборів на окупованих територіях?
Це вже результат виборів, які вони проведуть. Вони вибирають для себе. Я вибираю на материковій території для себе. Так от я не бачу партії, за які я б могла на сьогоднішній день голосувати. Так яка різниця?
Почули вашу.
Ну так, зрозуміло, але стосовно антиолігархічної спрямованості лівих сил, знаєте, мені дуже дивно було спостерігати, як комуністи в унісон голосують з партією олігархів з регіоналами за одним помахом руки. І це називається просто політичний бізнес. І якщо подивитись на маєтки і на статки лідерів комуністичного руху в Україні, то вони дуже відрізняються від такого аскетизму, про який нам пишуть у відповідних творах и в концепциях. Тому тут величезні питання.
Я могу сказать, что на самом деле, во-первых, ошибочно считать, что наши коммунисты вообще являлись левыми. Это были типичные российские правые, то есть совершенно типичным набором таких характерных для правых атрибутики. Да, то есть это они были давно уже стали красно-коричневыми, ничего кроме пустых слов о равенстве, якобы борьбы за права трудящихся у них не было. То есть это были люди, которые в принципе отстаивали русский язык, то есть они отстаивали интересы России, они этого не скрывали, да, то есть как бы они хотели Украину удержать в орбите влияния Москвы, России, то есть в принципе это типичная имперская партия российская, и никакой левизны в них не было. В Украине действительно нет левой партии, это правда, это надо признать, но...
Насправді в нас зароджуються якісь рухи. От буквально нещодавно, я пам'ятаю, в нас був в ефірі, власне, представник одної з таких партій, який якраз не є... Перепрошую, не є комуністами, але вони якраз відстоюють цілком адекватні ліві ідеї.
Так, тому вони є,
я думаю, що їх просто треба шукати і, власне, пані Катерині, яка так само про це говорила, я пораджу, що все-таки, можливо, більш детальніше якось роздивитися ті бюлетні, які дають, і, можливо, там ви знайдете щось, що, власне, буде задовольняти саме вас.
Денисе, а якісь політичні рішення зараз для того, щоб врегулювати цю ситуацію, це питання стосовно виборів на Донбасі, взагалі потрібно робити чи ні? Тому що, в принципі, протилежна сторона зараз цілком реально почне, і вони вже готуються до виборів, та? І результати можуть бути далеко не на користь України.
Послухайте, ну вони можуть там робити у себе на окупованих територіях все, що їм заманить.
Але ж ми не визнаємо ці території окупованими.
Ну, але це вони такі є. І те, що ми їх не визнаємо, це наші проблеми. Але вони є окупованими, і за них відповідальність несе окупант. За все, що там відбувається. Ми не можемо, ну, якщо б ми могли змусити ці озброєні банди, як каже Яценюк, звідти вийти, то ми б це вже зробили. Збройною силою. Силою наших військових. Ми не можемо це зробити, тому що у нас просто не вистачає сил. Тому що нашу армію розграбували за 20 років. Тому що наші політики грабували нашу країну. Тому що Україна виявилася на початку 2014 року безсилою, бідною і збанкрутілою країною, давайте називати речі своїми іменами. І тому ми не в змозі звільнити Донбас. Тому звідти ніхто нам його тепер не подарує, і не для того Росія там воювала, щоб звідти людей вивезти. Тому треба казати, що він є окупований. Все, що там відбувається, вибори, не вибори, кого б там не назначили депутатом, префектом, я не знаю, там царем, нам це байдуже, до нас це ніякого стосунку немає. Тому ми не мусимо це визнавати. Єдиний наразі вихід для України, який, ну, фактично є по факту, який ми можемо, на який ми можемо зголоситися, це просто заморозка цього конфлікту. Ми визнаємо, що він заморожений, ми не воюємо, щоб просто не гинули люди. Якщо вони хочуть жити самі, то ми з цим нічого вже не вдіємо. Там пройшла етнічна чистка, українців звідти вже фактично вижили. Тому ми цю територію не контролюємо, України там немає на кого опертися, це факт. І нам залишається тільки визнати це, що ми це не контролюємо, і будувати державу на тій території, яка зараз підконтрольна нашій столиці.
А от ми з вами згадали про більше ніж 1,5 мільйона переселенців. Та скажіть, будь ласка, хоча б частина цих людей поїдуть до себе на звільнені території, не на окуповані, на звільнені території для того, щоб проголосувати, як ви вважаєте?
Частина може і поїде. Але наскільки я знаю, ну, у мене достатньо широке коло знайомих в Донецьку. Це всі люди, які були українськими активістами, політиками, журналістами. Ну, це така весь наш український Донецьк, він виїхав з Донецька. Нікого не залишилось. Це я кажу про своє особисте оточення. І я можу сказати, що, ну, з цих людей 90%, напевно, не збираються повертатися. Тому що
не збираються.
Ні. Бо, по-перше, вони знають, що навіть, ну, ви бачите, що відбувається зараз на вже звільнених територіях: у Слов'янську, у Краматорську, у Маріуполі. Давайте казати відверто. Їх здали. Їх здали сепаратистам, їх здали тим людям, які, можливо, особливо там не воювали з автоматами, з гвинтівками, але ті люди, вони організовували ці сепаратистські референдуми. Вони фактично указували, куди пойти і де взяти зброю тим, хто її брав і хто воював. І тому навіть...
І ці мери міст, вони не зміняться зараз на виборах, ви вважаєте?
Вони не міняються. Вони не те, що не зміняться, вони мають сидіти у в'язниці. Це люди, які винні за тисячі жертв. Але вони йдуть на вибори. Хтось там переможе, хтось ні. Мене це вже мене це турбує. Тому що вони мають сидіти у в'язниці. Вони є злочинцями. І тому на ці звільнені навіть території немає бажання повертатися люди. Вони розуміють, там, що там наразі там не можна будувати своє майбутнє. Тому що я там куплю квартиру, а її завтра хтось відіжме або зруйнує артилерія. Я там побудую...
До речі, сьогодні були постріли з гранатометів в Маріуполі по будинкам.
Ну, так? Що, власне, також свідчить про ту саму прозорість, про яку ми вже згадували. Ну що ж, шановні слухачі, в нас так само час ефіру вже закінчується. Цю годину ми завершили, нагадаю, з журналістом Денисом Казанським, гостем нашої студії. Пане Денисе, дуже дякую, що говорили сьогодні з нами.